Sveiki visi, ML Hackers klausytojai ir žiūrovai. Po tam tikros pertraukos šiandien grįžtame pasikalbėti apie tyrimus. Įdomiai, smalsiai ir aš labai tikiuosi, kad naudingai. Ir šiandienos tema man pačiai yra labai aktuali ir įdomi, nes prieš kurį laiką, bendraudama su Mediascopo atstovais, mes išsigvildenome temą, kad galėtumėme pakalbėti apie darbdavio įvaizdžio tyrimus. Ir na, nepaslaptis, kad šita tema man yra asmeniškai labai yra įdomi. Tai šiandien apie tai pasikalbėsime, o užbėgdama įvykiams už akių, dar noriu pasakyti, kad mus galite pamatyti ir išgirsti YouTube ir Spotify platformose. Klausykit, dalinkitės, nes kalbėti apie tyrimus yra ne tik įdomu, bet ir labai labai vertinga. Tad apie darbdavio įvaizdžio tyrimus, ką jie gali duoti, ko galbūt neduoti, kaip juos organizuoti ir kaip visas tas procesas atrodo iš tikrųjų, kokia tai yra virtuvė, šiandien ir pasikalbėsime su Jūrate ir Aidu. Sveiki.
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 Tai kaip gyvenate, kaip tie jūsų tyrimai šiandien vyksta šių dienų kontekste? Papasakokite.
Iš tikrųjų, darbo mums nestinga. Iš dalies tai yra susiję su vis tebesitęsiančiais informacinės erdvės triukšmais, kurių ir šiandien dieną pakanka mūsų gyvenime. Turėjome 2 metus pandemijos, dabar karas sukuria nepaprastai intensyvų triukšmą informacinėje erdvėje. Ir įmonės, mėgindamos išsikovoti vietą po saulę, būti pastebėtos, būti išgirstos, jos yra priverstos ieškoti būdų, kaip viena vertus įveikti tuos informacinius triukšmus, apie kuriuos kalbėjau, kita vertus, kaip reaguoti tinkamai į savo konkurentų veiksmus, nes jokia komunikacija nevyksta vakuume. Visada yra kažkas, kas kalba panašiomis temomis arba kalba įdomesnėmis temomis ir esi priverstas neišvengiamai konkuruoti. Ir čia ateiname mes į pagalbą su savo įrankiais, su savo metodais, kurie padeda įmonėms, jų vadovams, komunikacijos ir rinkodaros komandoms susivokti. Tai koks yra tas mūsų mūšio laukas, atsiprašau už militaristinę tokią aluziją, kas jame kovoja ir kaip mes turėtumėm tai daryti, kad būtumėm išgirsti ir pastebėti.
Ir čia yra labai iš tikrųjų įdomi dalis, nuo ko aš ir noriu iš tikrųjų su jumis pradėti, nes aš labai taip sąmoningai iššokau į šitą tyrimų temą, ar kuo jūs gyvenate, nes Mediascopo kompanija kaip tokia yra labai įdomi ir tai nėra ta klasikiniais tyrimais užsiimanti kompanija, ar ne, jūs analizuojate informaciją, žiniasklaidoje prieinamą informaciją. Tai papasakokite pirmiausia, kuo užsiema Mediascopas ir ką jūs asmeniškai darote ir kur jaučiate tą vat, auksinę gislelę atradę, ar ne, vat, kur geriausiai save realizuojate šitą kompaniją. Tai Jūrate, gal jūs galite papasakoti?
Mediascopas iš tiesų nedaro klausų. Mediascopas, kaip galim sakyti, apklausinėja žiniasklaidą. Mes neapklausinėjame, mes turim didžiulę žiniasklaidos duomenų bazę, kuriai dabar jau maždaug 13 metų mes turim žiniasklaidos sukaupę archyvą, kurioje galim iškapstyti viską buvusias krizes, pažiūrėti, kaip buvo, kaip reagavo, kas suveikė, kas nesuveikė, kas pasinaudojo, kas išgelbėjo tautą, kas atjojo ant balto žirgo, o kam nutiko didelė bėda. Žodžiu, kas buvo, kas gerai suvaldė tą krizę, kas negerai suvaldė, kokias pamokas galim padaryti, tai jeigu jums nutiko krizė, tai mes galim pasižiūrėti, kas maždaug buvo prieš tai, ką komunikuoti, ko nekomunikuoti. Mes taip pat per pirmąjį karantiną padėjom su komunikacija, mes galim pasižiūrėti, kaip susiformavo jūsų reputacija. Ir vat, jeigu šnekant apie reputacinius dalykus, kas labai aktualu darbdavio įvaizdžiui, mes galim pažiūrėti, o kodėl jūsų reputacija tokia, kokia jinai yra, kada tai nutiko, kaip tai apibrėžiama ir galima rekomenduoti, kaip maždaug ištaisyti ir tada uždėti tuos KPI-sus, pasižiūrėti, jūs taisotės, einat į tą pusę ar neinat į tą pusę. Ir kas yra tie didvyriai, kurie jums kaišė pagalius ir ratus ir ką galbūt jūs galite nuveikti šitoj pusėj. Tarpsime, mes visą va, tokius didelius tyrimus irgi darom. Bet būtent iškapstom, kas praeityje nutiko, kad jums nutiko šita reputacija, nes labai dažnai yra taip, žmonės žino, kad yra blogai, bet nebeatsimena dėl ko. Vat šita, tai jau jie tau ten geriau nelys, ten jau kažkas. Ir mes iškapstysim, kas tas kažkas nutiko, nes antraštis labai dažnai būna baisesnis už turinį, o žmonės toliau antraščių nepaskrolina, nepaeina, nepasižiūri ir jiems išlieka va, tas antraščių įspūdis. Tai bet vat, reikia pasižiūrėti, o kaipgi visą tai ištaisyti. Tai mes ir šitą darom ir rekomenduojam ir toliau jau greičiausiai ateina jūsų tyrimai, kad apklausti fokus grupės keičiasi galvose kažkas tai nuo tos komunikacijos ar nesikeičia. Nes mes galim tik tai matyti, kaip žiniasklaidoje vyksta, ar kažkas keičiasi, ar nesikeičia, mes įvertinam, ar tai teigiama, neigiama. Taip pat mes ką galim padaryti, mes galim pažiūrėti, kaip yra sugadinama reputacija, tada jau mes vertinam daugiau, nu, pavyzdžiui, nuo geros, labai geros reputacijos iki labai blogos, tada 5 balų skalė, šiaip mes trijų tiesiog teigiamas, neigiamas, neutralus, o tada mes darom tokius rimtesnius tyrimus, žodžiu, darom, atsakinėjami klausimus, o kodėl taip. O kaip tai buvo padaryta, o ar kažkas pasikeitė, o kaip tai padarė konkurentai, galim pažiūrėti, kaip konkurentai įdinėjo į rinką, arba kažkas nekonkurentai. Kokia yra rinka iš principo, ar jinai yra teigiama, ar neigiama, kaip jinai yra vertinama, nes, pavyzdžiui, gali būti įmonė ypatingai gera turėti nuostabę, kaip ir jos manimai, jinai nieko blogo nepadarė, reputacija gera, bet pačios rinkos, kurioje ta kompanija yra, reputacija iš principo yra bloga, ten yra blogiečiai ir jeigu tu esi gerietis tarp blogiečių, tada jau greičiausiai kokia nors asociacija gali dirbti su tuo, kad ištaisyti reputaciją čia, bet ko mes gyvenam.
Papildydamas Jūratę, tiesiog norėčiau pastebėti, kad rinkos tyrimai, apskritai viešosios nuomonės apklausos labai gerai indikuoja, kokia yra, pavyzdžiui, reputacija ar paties prekės ženklo, ar atskirų to prekės ženklo atstovo, arba įmonės kaip darbdavio reputacija. O mūsų dalis, grindžiama būtent jų komunikacijos rezultatais, jinai padeda atsakyti į klausimą, kaip Jūratė ir minėjo, o kodėl taip nutiko? Kas, kokie įvykiai arba kokie asmenys, jų pasisakymai, lėmė tokią situaciją, kad visuomenė, pavyzdžiui, arba tikslinė auditorija, jeigu analizuojame siauresnės tikslinės auditorijos nuomonę, kodėl susidarė būtent tokį įspūdį. Ir čia mes atrandame pakankamai įdomių dalykų. Yra įmonių, kurios stato savo reputaciją ant vertybinio pagrindo ir tokios įmonės, jų reputacija daug jautresnė yra viešumoje sklindančiai informacijai apie juos. Ir jeigu susimauna įmonė, kuri save pozicionuoja kaip vertybišką, vertybėmis grindžiančią savo veiklą, tai nuostolis reputacinis būna gerokai didesnis negu tom įmonėm. Ir beje, politikam tas irgi galioja, kurie nesivaiko, net nemėgina apeliuoti į kažkokios vertybės ir nemėgina savęs pateikti kaip kažkokių vertybiškai pasikaušius. Tai va, tai jūs ištyrėte, pamatuojate temperatūrą, mes diagnozuojame, o iš kur tie simptomai atsirado.
Aš gal atsiprašau, galiu pavyzdį tiesiog duoti vieną, kuris man dabar į galvą atėjo. Čia, kai dar dirbau reklamoje, iš tikrųjų šnekėjau su vienu tokiu labai, labai rimtu visiems žinomu prekės ženklu, neįvardinsiu šio, jo atstovu ir sako, mums reklamos nereikia, mums nereikia jokios komunikacijos, mes nieko nedarom, apie mus žino visi. Ir aš sakau, žinoma, kad žino visi, aš irgi žinau ir ką žinau, aš žinau skandalus, ten pinigų plovimas, visa kita, aš atsimenu, ar jūs tikrai norit, kad tai žinotų? Nes jeigu paklausiu žmonių, greičiausiai, kad atsimišė, bet mes darom tie gerų darbų, sakau, aš nežinau, man galva neteina nei vienas. Ir vat štai čia esat jūs. Jūs paklaustumėt, o kas ateina žmonėms į galvą, jeigu susijusiu to prekės ženklu. Nes aš čia atsakiau. Tada aš grįžtu pas mus namo, atsidarau ir pasižiūriu, kasgi buvo apie juos komunikuojama. Nu taip, gero buvo, bet tas blogis, kuris nutiko, tų straipsnių buvo daugiau, jie praėjo intensyviau ir žmonės, kurie prasuonė arba tiesiog mašinoje radiją klausydami, išgirdo, jiems galvoje išsifiksavo, va šitie tai niekšai. Tai vat šitą dalyką mes ir pagautumėm, pasižiūrėtumėm, o kodėl tai, ką jūs pagavote, kad tai yra neigiama, pavyzdžiui, reputacija, kodėl jinai nutiko, kada jinai nutiko ir kaip atsverti tą neigiamumą, jeigu įmonė iš tikrųjų čia koks buvo vienkartinis skandalas ir jie nori šitą dalyką ištaisyti.
Labai įdomu, iš tikrųjų, ką jūs pasakojate, nes iš to, ką aš girdžiu, ir jeigu taip jau remiantis tais klasikiniais rinkos tyrimais ar ne, ir metodais, kurie ten yra taikomi, tai man yra toks grynas desk research modelis, ar ne, kur kartais būna, nesakau, kad labai dažnai, bet tikrai pasitaiko pakankamai neretai, ateina klientas ir sako, jūs galite padaryti tą desk research, ar ne, viešai prieinamų informacinių šaltinių analizę. Kur teoriškai kaip ir klasikiniai rinkos tyrimai galėtų tą padaryti, bet praktiškai iš tikrųjų ne visą laiką turi įrankį surinkti visą tą informaciją ir ją po to išanalizuoti. Tai iš to, ką girdžiu, aš suprantu, kad Medioskopas kaip tik ir yra ta organizacija, ne, kuri gali ateiti, surinkti, išanalizuoti, nes jūs turite vidinę analitiką, kaip tą matyt daryti. Dabar žingsnelis po žingsnelio, nes iš tikrųjų palėtėte irgi kitą tokį įdomų aspektą. kuris yra, na, kaip ir gerai žinomas vėlgi, kad žmonės skaito antraštės arba girdi kažkokius tai raktinius žodžius ir toliau jau nebesigilina į tolesnį turinį. Tai vėlgi, kai jūs vykdote tą analizę, ar ne, ir jeigu mes taip susikoncentruotumėme šiuo atveju į darbdavio įvaizdį, ar ne, imtumėm tą vieną pagrindinę mūsų šios dienos temą. Kaip jūs elgiatės? Ar jūs, tarkime, atskiriate tik tai antraščių analizę, ar jūs darote analizę tą bendrinę ir antraščių, ir turinio, kuris jau eina po antraštę, ar ne, to viso straipsnio analizę? Nes aš pati save pagaunu iš tikrųjų, kad, na, jau gerokai rečiau, bet vis tiek kartais atsidarau dienos eigoje Delfi arba kažkurį tai kitą naujienų portalą ir tiesiog pasižiūriu antraštės, kuo čia mes maždaug šiandien gyvename, bet tikrai labai retais atvejais skiriu savo laiką skaityti toliau tą straipsnį, mėliau pasirenku skaityti kažkokius tai užsienio portalų naujienas, nes ten man atrodo, kad yra didesnė analitika. Čia, mūsuose, ypatingai Lietuvoje, aš jaučiu, kad mes tiesiog bandome, na, sukelti tą tam tikrą paniką, baimę kažkokią ir panašiai. Tai dabar aš netgi ir pati negalėčiau atsakyti, kas mano nuomonė tam tikrų prekinių ženklų, darbdavių, kompanijų kontekste iš tikrųjų formuoja ar antraštės, ar turinys. Nes kaip sąmoningas žmogus, iš tyrimų pasaulio turėčiau sakyti, kad taip, aš viską skaitau, analizuoju. Praktiškai tikriausiai savo labai prieštaraučiau. Tai kaip vyksta ta analizė iš tikrųjų? Vat kaip, iš ko jūs ją padarote ir ar atskiriate analizėje jau toliau tą visą paketą? Va čia važiuokit yra antraštės, o čia žiūrėkit turinys.
Mes analizuojame du pagrindinius komponentus, kalbant pavyzdžiui apie darbdavio komunikaciją ar ne. Tai pirma yra technika, metodai. Tai yra, kiek komunikuojama, kaip efektyviai yra komunikuojama, kaip sekasi prekė ženklo ar jo atstovo cituojamo pavadinimą iškelt į priešakinės pozicijas arba būti cituojamiam pirma konkurentų, kas irgi daro įtaką reputacijai apskritai įvaizdžiui, nes žmonės, kuriuos žiniasklaida cituoja, pavyzdžiui, pirma kitų ekspertų, jie yra suvokiami kaip automatiškai, kaip geresnės prabos, vadinkime, ekspertai, ar ne? Tai yra ta techninė dalis, kur mes žiūrime apskritai į paminėjimų skaičių, į komunikacijos intensyvumą, proaktyvumą, į efektyvumo rodiklius, kuriuos jau minėjau. Ir yra kita dalis, kontekstinė analizė, tai yra, o koks yra turinys. Ir čia mes matome pakankamai didelę takoskyrą, yra jau nusistovėjusios tam tikros taisyklės, kaip yra komunikuojamas, formuojamas tas darbdavio įvaizdis viešojoje komunikacijoje. Ir panašu, kad metodai yra išmokti ir pakankamai plačiai taikomi ir kartais tai užmuša fantaziją. Ir čia aš norėčiau paminėti labai konkretų, pavyzdžiui, Norfos vadovo, gerbiamo Dainiaus Dundulio pavyzdį, kurį dažnai miniu ir savo paskaitose ir pristatymuose. Norfa kaip po tokia, jinai labai nedaug komunikuoja proaktyviai ir jie tikrai mažai komunikuoja darbdavio įvaizdžio temą. Tačiau tai, kad ponas Dundulis yra vienas labiausiai pasiekiamų žiniasklaidai aukščiausio lygio vadovų ir tikrai nemažos įmonės, ir tai, kad jo temos, kuriomis jis kalba, yra aktualios žmonėms ir žmonės jomis dalinasi Facebook'e tais patarimais arba išvalgomis, kodėl mano bulvės kainuoja šitiek, o štai kaimynai Lenkai už savo bulvės moka pigiau. Ir jisai visą tai paaiškina. Ir tai yra puikus pavyzdys, kad tu gali netaikyti standartinių kažkokių metodų, bet jeigu tavo turinys bus aktualus, jeigu tai bus susijęs su gyvenimiškais patarimais, jeigu tai padės auditorijai geriau suprasti, kodėl mūsų supantis pasaulis dabar yra toks, koks yra, tai padarys ne mažesnį, o gal ir didesnį netgi teigiamą poveikį auditorijai, negu visa tai, kas daroma griežtai pagal vadovėlius, susiplanavus tinklelį, medijų aktyvumo ir taip toliau ir panašiai. Tai va, tai mes analizuojame ir techninę dalį, ir turinio dalį, ir iš tų savo atliktų analizių matome, kad ir vienas, ir kitas dalykas yra vienodai svarbus ir tiesą sakant, niekada negali iš anksto pasakyti, kuri dalis nulems, pavyzdžiui, kad tas darbdavio patrauklus įvaizdis bus suformuotas toks, kokius.
O jūs
Taip. Aš dar noriu šiek tiek papildyti, būtent grįžti prie darbdavio įvaizdžio ir prie to, ar yra skaitomas tik antraštės, ar yra skaitoma viskas. Tai šiaip tai, jeigu ta tema nėra labai aktuali, tai tik tai antraštės greičiausiai, antraštės anonsai ir galbūt pirma pastraipa. Bet dabar pagalvokit, jūs pradedate ieškotis darbo. Ir ta įmonė jums pasiūlė arba jūs ketinat kreiptis. Taigi suskaitysit viską, ką rasit. Ką girdėsit, apklausit visus pažįstamus, galbūt kažkas kažką žino, nes tai jūsų gyvenimas, nes jūs ten daisite darbą kiekvieną dieną, o gal ten yra baisu, nes tada yra streso lygis didelis, įsitraukimas milžiniškas ir tada kiekvienas tam patirėjo ir tada jau yra viskas sužiūrima. Todėl, vat, kaip mes ir analizuojam, ypač darbdavio komunikaciją, būtinai analizuoti viską, nes mes niekada nežinom, kuris, kas dabar toje įmonėje ieškosi darbo ir būtent kurias antraštės jam išmes, ką jisai suras, ko buvo daugiausia. Tai šiuo atveju tikrai bus suskaityta viskas.
O dabar, vat, suskaityta viskas, tai kokiuose šaltiniuose tą informaciją jūs analizuojate? Na, aš suprantu, kad tie didieji populiarūs portalai, Delfi, 15 minučių ir panašiai, bet, pavyzdžiui, socialinė medija, LinkedIn'as, Facebook'as, ar iš čia irgi kažkaip jūs imate informaciją ir ją analizuojate? Kas yra tie jūsų pagrindiniai šaltiniai?
Pagrindiniai šaltiniai, žinoma, pirmiausia yra žiniasklaidos priemonės, nes tai na, yra mūsų verslo ašis pagrindinė ir tai apsimoka, grubiai kalbant, nes žiniasklaida generuoja daug informacijos, tą informaciją pamato daug žmonių, o apdoroti ir analizuoti šitos duomenys yra ganėtinai pigu. Tai yra vienas pigiausių metodų siekiant suprasti, išvalgyti rinką ir suprasti, kurie linkme mes judame. Tai žiniasklaida yra mūsų duona maitintoja. Lietuvoje mes stebime virš 600 žiniasklaidos priemonių ir tai apima absoliučiai visą printą, radijo ir televizijos, žinių, publicistinės laidas, taip pat naujienų portalus ir kitus iš principo bet kokius informacijos šaltinius.
Atsiprašau, papildysiu regioninę spaudą, regioninius portalus, nes suprantat, mums galbūt čia Vilniuje atrodo, kad tai nesvarbu, o iš tikrųjų tai yra labai svarbus žiniasklaidos šaltinis, kuriuo kaimynai dalinasi. Vieni su kitais, vieni užsiprenumeruoja vieną, kiti užsiprenumeruoja kitą ir tas laikraštukas ilgai gyvena, tai mes juos irgi turim.
O aš pati esu iš regiono, tai tikrai sutinku ir prituriu, nes dar regioninė žiniasklaida turi tam tikrą žavisio, ko neturi tikriausiai ta vat, plačioji, didžioji, ar ne, mūsų žiniasklaida, tame, kad tu turi šansus pamatyti savus tame laikraštyje, ar ne, ir tavo motivacija turėti tą printą, spausdintą, ar ne, laikraštį, sakykime, gerokai yra nuoširdesnė ir didesnė. Ir iš tikrųjų esu iš pati iš tokio regiono, kur Kėdainių, kur tikrai puikiai suprantame, kad ilgą laikotarpį buvo dominuojanti viena politinė partija ir jinai turėjo labai stiprią įtaką, bet kam kas tenai vyko, gerąją, blogąją, čia jau yra kita diskusinė dalis ar ne prasme, bet jinai turėjo didžiulę įtaką ir tikrai matydavau, ką reiškia va ta regioninė žiniasklaida, net ir pats elementarus lankstinukas, kur atvykus gyventi Vilnių, aš supratau, kad na, tai toks greito vartojimo produktas beliko, ar ne, ta plačioji žiniasklaida.
Bet tai labai geras iš tikrųjų kampas, kodėl svarbu yra ir regioninė žiniasklaida. Mes turime pakankamai daug ypač pramonės įmonių, kurios pastaraisiais metais susiduria su tikrai rimtomis problemomis, kaip pritraukti reikiamą kiekį darbuotojų. Ir turime ten, pavyzdžiui, Mantingos, ar ne, prieš kelis metus atsidarė dar viena gamykla Marijampolės regione ir darbuotojų jiem trūksta, jie yra pasiruošę netgi suvežti iš viso regiono darbuotojus, bet kaip juos patraukti, kaip juos užkabinti. Ir tada regioninė žiniasklaida paaiškėja, kad daro daug didesnį poveikį žmonių apsisprendimui, negu užėjimas, pavyzdžiui, per didžiuosius portalus. Na ir žinoma, dabar pagaliau atsirado galimybė normaliai analizuoti ir socialinius tinklus, apie kuriuos užsiminėte. LinkedIn'as išlieka viena uždariausių socialinių platformų internete, bet labai džiaugiuosi, kad mums pavyko atrasti analitinį kampą, kaip vertinti savo klientų komunikaciją ir jų konkurentų per auditorijos elgseną Facebook'e. Tai yra, mes dabar analizuojam, kai mėginame parodyti savo klientams, apie ką labiausiai verta komunikuoti, mes analizuojame, kokiomis naujienomis, kokiomis istorijomis žmonės patys dalinasi per savo privačias paskyras iš žiniasklaidos, iš naujienų portalų ir tai suteikia mums visiškai naują pjūvį. Visiškai kitą matymo kampą mes galime lygiai tą pačią komunikaciją analizuoti pagal tai, ar jinai yra paklausi, ar jinai yra einama, atleiskit už tokį išsireiškimą, ar jinai yra einama tikslinės auditorijos tarpe. Ir būtent Facebook'o, informacijos sklaidos Facebook'e analizė labai efektyviai padeda atsakyti tuos klausimus.
Ir čia labai yra įdomus dalykas, ką jūs pasakėte, nes aš galvoju organiškai prieisime prie šitos temos, bet jau dabar nebeiškentėsiu, turim iš karto pakalbėti apie tą LinkedIn'ą, nes aš pati tikrai profesionaliai domėjausi apie asmeninę prekės ženklo formavimą socialiniuose tinkluose ir natūralu, kad LinkedIn'as yra viena pagrindinių platformų. Taip. Ir natūraliai tu kaip fizinis asmuo, būdamas tam tikroje srityje profesionalas, tu atstovauji kompaniją ir taip natūraliai formuoji ir jos įvaizdį. Bet dabar, ką jūs pasakėte, kad analizės prasme tai yra ganėtinai sudėtingas dalykas ir tai kaip ten viskas vyksta tada, ar gal tada reikia tikrai mesti daugiau resursų į Facebooką, į tuos platesnius vandenis, ar yra teisinga likti tik LinkedIn'e tada? Kaip čia visas gyvenimas tada verda? Aš jaučiuosi apgauta dabar jau. Aš dabar nebežinau, kaip elgtis. Iš tikrųjų, nes vat, galvodama apie mūsų kompaniją, kurioje aš asmeniškai dirbu Right Group, ar ne, tai mes turime Facebook'o paskyrą, mes ten dalinamės tais viešai prieinamais straipsniais, kiek jų bebūtų, siekdami skleisti žinią, ką daro rinkos tyrimų kompanijos respondentam, ar ne, kad jie tikėtų, pasitikėtų ir panašiai. Bet šiaip mano kaip darbdavio įvaizdžio visi resursai yra sudėti labiau į LinkedIn'o platformą, tikintis, kad ten man aktualiau auditorija mane pamatys ir pastebės. Bet dabar iš to, ką išgirdau, aš suprantu, kad yra labai sudėtinga suvesti viską į tą vieną tokį paveikslą. Bet gal aš klystu.
Visiškai teisingai. Na, mesgi dirbame tyrimuose, ar ne? Aha. Ir galime apie tai diskutuoti kaip kolegos tyrėjai. Tai tyrimuose kas yra svarbu? Tu gauni kažkokį rezultatą, ar ne? Pagal taikydamas savo įprastus metodus. Ir tada kyla interpretacijos klausimas. O ką tas rezultatas rodo? Čia gerai ar blogai šitas skaičiukas? Ar aš puikioj dabar esu pozicijoje, ar man reikėtų susirūpinti? Ir atsakymą galima gauti tik per palyginimą, ar ne? Tu turi turėti kažkokią platesnę koordinačių sistemą, kurioje gauta reikšmė tavo analizės, jinai ir atsakysi klausimą, ar čia yra gerai ar blogai, ir ką su tuo daryti. Ir kai mes kalbame apie komunikaciją LinkedIn'e, LinkedIn'as leidžia pakankamai gerai ir giliai analizuoti savo komunikaciją. Bet kai tu neturi su kuo palyginti, kai tu negali šalia pridėti savo konkurentų, pavyzdžiui, ar ne, komunikacijos duomenų, staiga net ir visas tas patogus interfejsas, kurį LinkedIn'as siūlo analizai, jisai tampa, nevertinga šiek tiek, nes elementariai nėra palyginamosios bazės ir vadinasi, viskas sugrįžta į kažkokį vidinį įsitikinimą, kad na, aš jaučiuosi ramiai, aš manau, kad man čia viskas pavyko, arba aš manau, kad šita mano strategija paeis ir aš matau kiekybinius duomenis, kurie lyg ir rodytų, kad ten laikų padaugėjo, peržiūrų padaugėjo arba daugiau žmonių mane seka. Bet vėlgi, kai nėra su ko palyginti, tai yra mano požiūriu ganėtinai kategoriškų, tai yra tik savęs raminimas.
Tai LinkedIn'as, aš kaip suprantu iš to, ką jūs sakote, turi tą ribotumą tame, kad mes negalime paimti tų palyginamųjų duomenų su kitais, ar ne, to paties sektoriaus žaidėjais.
Taip. Taip.
Dėl to jis yra ir tas toks uždaras, ar ne, kaip yra įdomu. O dabar galvojant ir truputėlį einant į tą techninę pusę, kaip jūs veikiate, čia labai persidengiantis dalykai, bet man ir pačiais mūsų, tikiu ir klausytojams yra svarbu suprasti, kaip jūs analizuojate. Aš pati studijavau sociologiją ir pamenu, turėjau turinio analizės paskaitas. Mes naudojame Hamleto tokią programą. Labai įdomi beje buvo. Atsimenu, iš tų paskaitų vieną esminį dalyką, kai mums išjungė šviesą auditorijoje, pašvietė su prožektoriumi vieną tašką ir sakė, va, žiūrėkit, taip veikia žiniasklaida. Mes pašvečiame vieną tašką ir visi supuolam žiūrėti, kas tenai yra, nors iš esmės kambarį yra daug kitų objektų, apie kuriuos būtų galima kalbėti. Tai ten mes mokėmės iš tikrųjų naudotis Hamleto programą. Ar medioskopas, būtent, tarkime, galvojant ir apie darbdavio įvaizdžio tyrimus, turi kažkokią savo patentuotą programą, ar jūs naudojatės, nežinau, tom pasauliniam didžiosiam programom kaip Hamletas ar kažkokios kitos? Kaip čia viskas vyksta aparate pačiam?
Aš turbūt perimsiu, jeigu nieko prieš technines detalės. Tai visų pirma, iš techninės pusės mes turime savo pačių sukurtą ir jau daug metų vystomą techninę bazę. Tai yra stebėsenos ir komunikacijos analizės sistema Station. Daugeliui mūsų klientų žinoma. O metodai, kuriuos mes taikome, jie yra, na vat, kaip rinkos tyrėjai, ar ne, turi savo standartus nustatančią organizaciją SOMAR vienijančią, jūsų sektoriaus profesionalus ir profesionalės. Taip mes savo industrijoje, kuri yra vadinama žiniasklaidos ir verslo žvalgymo, intelligence industrija, mes turime savo organizaciją, kuri irgi gal mažiau formaliai nei SOMARas, bet irgi nustato tam tikrus rėmus, metodologinius, gerųjų praktikų, kurios jau mes tada įsidėgėme ir taikome čia Lietuvoje. Bet, kaip žinote, bet kokį metodą galima panaudoti arba sukerkti su kitu metodu ir gauti labai įdomius rezultatus, tai mes nevengiame, remdamiesi gerąją praktiką, apskritai pasaulinės industrijos mūsų, mes nevengiame kurti ir savo lokalių tyrimų metodų. Pavyzdžiui, vienas tokių yra kartu su verslo žiniomis, jau prieš keletą metų sukurtas ir sėkmingai metai iš metų važiuojantis patrauklaus darbdavio reitingas, ar ne, kurį verslo žinios kiekvienais metais skelbia ir palydi pakankamai išsame analizę.
Tai čia yra susiję būtent su darbdavio įvaizdžiu, ar ne, tiesiogiai?
Taip. Grinai buvo lokalios rinkos reikmėm sukurtas sprendimas, tyrimo metodika ir jinai matome, kad pasiteisina.
Mes iš tikrųjų susėdom su verslo žinių analitikais ir mes galvojam, kaip čia padaryti, kaip ištirti, kokie turėtų būti parametrai, nes jie turi šitą, vat, būtent jie renka tą patraukliausią darbdavį. Tai sužiūrėjom, kokie galėtų būti kriterijai, kaip jie galėtų būti išmatuojami, kaip mes galim išmatuoti tai iš savo duomenų bazės žiniasklaidoje, kurios įmonės, kokios buvo jų reputacijos, kaip jie atrodo, kaip patrauklus, nepatrauklus, o jie tada toliau pagal savo metodiką dar prideda tam tikrų. Ta prasme, čia yra labai daug bendradarbiavimo galimybių.
O jūs taikote tai tik tai Lietuvoje ir kitose Baltijos šalyse, pavyzdžiui, šitą metodiką jūsų sukurta?
Mes turim per visas tris šalis, Lietuva, Latvija, Estija, galima daryti. Ta prasme, suprantat, kaip yra šitas šitos šalis nėra vienalytės, jos šiek tiek skiriasi. Ir iš tikrųjų jiems gali būti svarbus kiti dalykai, tai kriterijai nebūtinai visą laiką bus vienodi, bet visada bus sužiūrėta, ką mes galime tarpusavyje pasimatuoti, kas yra vertinga ir kas gali būti skirtinga, nes kiekvienoje rinkoje yra aktualūs šiek tiek kiti dalykai.
Labai įdomu, iš tikrųjų, tai mes dabar pasigiliname į tai, apskritai, kaip veikia medioskopas. Tikrai pati sužinau daug naujų dalykų. Neslėpsiu, šiek tiek žinojau, nes mes anksčiau dalyvaudavom ir pasvardo komisijose, jų savo dalį, atlikdavote mes savo dalį. Tai kažkiek man buvo pažįstama, bet ta techninė pusė visiškai ne. Atradau šitą naujo apie darbdavio įvaizdį ir dabar tikrai permastysiu dar kartelį LinkedIn'o komunikaciją ir kaip ten viskas vyksta.
Atsiprašau, galiu LinkedIn'o įsiterpti komunikaciją. Taip. Ne, LinkedIn'o komunikacijos permastyti nereikia. LinkedIn'as yra iš tikrųjų, aš pati toje platformoje labai aktyvi ir toje platformoje kaip darbdaviui komunikuoti iš tikrųjų verta, nes jeigu ypatingai tikslingai susirinksi savo auditoriją, kurie yra pas tave ten, nu, ta prasme, nežinau kaip pasakyti, LinkedIn kontaktai, tada tu komunikuoji tiesiai tiems žmonėms, kuriems tu nori ištransliuoti savo žinutę. Ir tai labai gera komunikacija. Aš čia dabar jau šneku kaip iš reklamos pusės, kaip iš reklamos ir pardavimų pusės.
Jūratė neša visą naštą įmonės komunikacijos LinkedIn'e.
Taip, tai va šitoje vietoje galiu pasakyti, mūsų pavyzdžiui, Medioskopo puslapis paskyra LinkedIn'e, jinai nėra tokia aktyvi, ta prasme, jinai yra aktyvi, mes ten sudedam, tačiau neturi nei tiek sekėjų, nei jinai yra tokia įdomi. Įdomesnė yra mano, ir tai yra vėlgi kaip vadovas komunikuodama, aš tengiuosi būti kuo autentiškesnis, kad žmogus kaip aš tenai matytųsi, kad matytųsi mano temperamentas, kad matytųsi, nu, jeigu jie su manim susidurs, jie taip ir susidurs greičiausiai. Tai nėra labai formali komunikacija. Taip pat toks yra mano LinkedIn'as ir aš tikrai galiu pasidžiaugti, kad labai daug užklausų ateina per LinkedIn'ą. Pasidomi giliau, sakysim, kartais ateina užsakymai, ta prasme, tai reiškia, šita komunikacija iš tiesų veikia ir jinai yra ypatingai tikslinga komunikacija. Mes jos netiriame todėl, kad tirti LinkedIn'o nėra kaip. Mes negalime palyginti komunikacijos vienų su kitais, nes pažiūrėkit, kur mes gaunam statistiką, kas pamatė, kokios industrijos, LinkedIn'as duoda tobulą statistiką ir aš kaip vadovas esu rami, pamatė tai, kas turėjo pamatyti, sureagavo arba nesureagavo, aš galiu analizuoti savo, aš negaliu analizuoti, kaip veikia konkurentai ir ką jie mato pas save. Tai dėl to mes ir netiriam LinkedIn'o. Mhm. Tas didesnis tyrimas, jis neturėtų prasmės.
Mhm. Supratau, nuraminat.
Taip, čia yra tikrai gerai, žinokit, nemeskit LinkedIn'o.
Apie tą autentiką, aš irgi lygiai taip pat iš tikrųjų galvoju, nes mūsų kompanija irgi turi savo LinkedIn'o puslapį, iš tikrųjų stengiamės būti kiek įmanoma aktyvus, bet faktas, kad tą didžiausią dėmesį pritraukia tavo autentiškumas, taip. Tavo realios istorijos, ar ne, kiek tu drąsiai daliniesi, o ne tik tai, na, kaip čia viena ragiais ir vaivorykštėm tenai skleidiesi LinkedIn'e. Aš pati matau pagal įsitraukimą, kur aš pasidalinu savo realią istoriją kažkokią ir nebūtinai tokia gražia ir švelnia. Tai tada įsitraukimas, matau, ir 40 tūkstančių būna ir panašiai, kas mane labai džiugina. O jeigu tik aš bandau pasidžiaugti, pasigirti, tai ten būna 2, 3, 1,5 tūkstančio ir galvoju, niekam čia tavo tos įdomios istorijos yra, gražios atsiprašau istorijos, niekam nėra įdomios. Ir čia tikriausiai vėl mes grįžtame prie to, ką prieš tai kalbėjom, ar ne? Tos tokios labiau negatyvios, skaudesnės antraštės, jos natūraliai pritraukia tavo dėmesį, ar ne? Toks ekskursas, ar jūs patys savo kaip Medioskopo analizę darotės? Įdomu modelį.
Taip, aš iš tikrųjų turiu pas save apžvalgas ir aš jas matau ir aš žiūriu į... Bet supratat, kaip, kadangi mes turim pasidarę grafikus, kaip kas vyksta, tai aš tiesiog ryte gerdama kavą pasižiūriu, kaip sekasi Medioskopui, man sueina iš tikrųjų į apžvalgas rytinės, kas apie mus paminėta, kas paminėta apie konkurentus, kas paminėta, kas man aktualiomis temomis kaip vadovai yra, tai toks vat, rytinis kavos išgėrimas yra būtent su žiniasklaidos apžvalgomis ir grafikais.
Nu, bet mes visi esame gykai, kas dirbame su vienokia ar kitokia analizė, ar ne, duomenų, tai...
Bet čia labai yra toks geras dalykas, ką jūs sakote, iš tikrųjų mes RIGHT kompanijoje darome savo ir darbuotojų apklausas ir klientų apklausas, bet kadangi turiu patirties ir, na, tokią galimybę pažinti ir kitas rinkos tyrimų kompanijas, aš tikrai matau, kad tai nėra savaime suprantamas dalykas, kad čia dažniau galioja ta taisyklė, kad batsiuvys be batų, iš tikrųjų. Ir man tas labai nepatinka, nes kai tu pats pabandai padaryti savo, na, tai, ką tu bandai parduoti kitiems, tada pamatai, kas iš tikrųjų veikia arba neveikia ir kokie skauduliai atsiranda. Pavyzdžiui, mūsų atveju tas skaudulys prastas atsakomumas. Ir kaip tą atsakomumą padidinti? Tada tu žymiai empatiškiau reaguoji į tam tikras iškylančias situacijas kliento pusėje, kai jis ateina su panašiu poreikiu ir finale gaunasi labai mažas atsakomumas dėl vienų ar kitų priežasčių. Ir tas toks minčių lietus, vadinkime, drauge yra žymiai vaisingesnis. Dėl to ar paklausiu, ar jūs darote kažką savo?
Mes turim dar labai tokią rimtą analitikę vieną, kuri visada pasako, šitoje srityje per mažai komunikavom, šičia jau užtenka, čia per daug užspaminom, šitoje vietoje reikia daryti, jinai visą laiką mums padaro analizės, prašau, didinkit šičia ir mes visą laiką atsižvelgiam. Bet čia iš vidaus žmogus, kadangi jie vis tiek analizuoja visą srautą, jie neanalizuoja Medioskopo atskirai, bet kuriuo atveju tie straipsniai įkrenta ir visi žmonės tai mato, nes mes, jie juk visi dirba su žiniasklaidos duomenimis, tai vat mes gaunam labai vertingų patarimų ir vėlgi kaip iš įmonės vidaus labai smagu matyti darbuotojų įsitraukimą.
Praktinis toks klausimas, hipotetinė situacija, įsivaizduokime, Jūratė, jūs esate įmonės vadovė, ar ne? Ir aš suprantu, kad jūs konsultuojate skirtingus prekinius ženklus, skirtingus klientus, ar ne? Ir ateina klientas, na, suvokdamas, kad yra tam tikrų reputacinių dalykų. Realios istorijos yra jau nutikusios, ar ne? Nereikia būti naiviam, kad suvoktum, jog tai turi tam tikros žalos. nuo ko viskas turėtų prasidėti, kaip jūs pradėte pokalbį ir kokie tai procesai, ar ne, jūs sakote, gerai, darome jūsų kaip darbdavio įvaizdžio tyrimą. Ir tada tas klientas sako, gerai, o tai kaip čia dabar viskas atrodys, tai kaip viskas atrodo?
Iš tiesų, netgi turiu labai realią istoriją. Galiu paminėti prekės ženklą, sakė, pas mus problema yra ta, kad mes net buhalterio negalim pasamdyti, nes tam žmogui bus gėda pasakyti, kad pas mus dirba, prisidirbo ne mūsų įmonė, prisidirbo grupės įmonė anksčiau ir dabar visos įmonės šitoje grupėje turi labai baisę reputaciją ir niekas nenori pas mus dirbti, netgi už didesnį atlyginimą. Labai reali situacija. Tada mes, iš tikrųjų, ką mes siūlom pasižiūrėti, kada prisidirbo, kokiais raktiniais žodžiais jie buvo kaltinami, kuo jie prisidirbo, kieno reputacija, mes kartais netgi atrandom, kad iš principo tai yra rinkos segmento reputacija, kuri yra sugadinta net ne šitos rinkos, net tokių esam atradę. Ir tada mes vat, nupiešėm tą žemėlapį, štai jūsų startinė pozicija. Žiūrėkit, jūs niekšai tame, nutiko tada, nutiko todėl. Dabar uodegos eina taip ir jeigu atsitinka situacija X, prisimena jūsų šitą ir šitą va tokiomis aplinkybėmis. Ką su tuo daryti? Mes galim parašyti rekomendacijas, ką maždaug mes turim ir konsultacijas iš tikrųjų. Va, konsultuoja Aidas ir konsultuoja mūsų gamybos vadovė, nes jie yra mūsų strategai. Tai va, jie gali parekomenduoti, ko vengti, į kurias sritį. Ne, nes jūs prisidirbsite, tai labai arti, jūs pridirbsit naujų komunikacinių bėdų, jūs prisidirbsit naujų problemų reputacinių, kurias reikės paskui kažkaip tai vėl išgrėpti, nes tai labai artima tema jūsų bėdai. Tai venkit šitų pasakymų. Adresuokit štai viską į šitą, kad šitą išvalyti ir kai šita informacinė duobė, kuri yra išmušta reputacinė, jinai užsidarys, tada galite pradėti komunikuoti, atsverinėti kažkuo tai kitu ir būti jau to, ko jūs norite būti. Trupučiuk atsiras, bet kaip atsakyti arba neatsakyti, vėlgi galim rekomenduoti, bet tai jau padarys jūsų PR agentūra. Mes nerašom pranešimų, mes nedarom pačios komunikacijos, mes kaip auditoriai galim rekomenduoti, štai žiūrėkit, jūs esate čia. Ir kad iš čia išeiti, rekomenduojama daryti taip ir taip.
Ir kad jau kalbam apie gyvenimiškus pavyzdžius, norėčiau kitą tikrą istoriją papasakoti iš telekomunikacijų sektoriaus, kai mums teko atlikti detektyvų darbą, nes kreipėsi į mus viena didžiausių Lietuvos telekomunikacijos įmonių ir sako, iš mūsų konkurentas ką tik išsivedė ištisą skyrių IT specialistų. Ir mes nesuprantam, kodėl padėkit mums suvokti, nes atrodo atlyginimai praktiškai nesiskiria. Darbo sąlygos yra labai panašios. Motyvacinės sistemos, galimybės mokytis, viskas yra praktiškai identiška. Padėkit mums suprasti, kodėl taip nutiko, nes na, mes bijome, kad ateityje irgi galim prarasti didelės grupės savo specialistų, į kuriuos investuota daug laiko, daug išteklių ir tai tampa sunkių iššūkių, ar ne, kompanijai. Ir mes atlikome tyrimą, būtent kaip komunikavo konkurentas, formuodamas savo darbdavio įvaizdį. Ir kadangi absoliuti dauguma kintamųjų buvo labai panašus arba tapatus, vienintelis skirtumas, ir į ką buvo sukoncentruota visa konkurento komunikacija, buvo aplinka ofise. Ir kai tu turi visus kintamuosius labai panašius, o darbuotojas supranta, kad yra paklausus rinkoje, tai staiga tokie dalykai, kaip, na, ir yra ten žaidimų stalai kažkokie, arba powernapo patalpelė ofise, jie staiga tampa lemiamais. Ir tas, kas šitą atrado pirmas ir iškomunikavo, pasiėmė savo laimėjimą. Tai va, tokiu atveju irgi lyg ir su darbdavio įvaizdžio susiję, bet mūsų darbas buvo praktiškai kaip seklių darbas, atrasti, kokie buvo tie vagystės, darbuotojų vagystės įrankiai, kurie pasirodė esantis tokie efektyvūs.
Aš dar papildysiu, iš tikrųjų, jeigu atsakant į klausimą, ką reikia
čia
daryti.
Čia jūs paprašėt pavyzdžių, taip, mes tikrai turime. Taip,
tai jeigu ateina pas mus kas nors ir turi bėdą, ir ta bėda, sako, nu vat, yra tokia bėda, mes iš karto vat, su strategais žiūrim, ar mes šitą bėdą, mes iš tikrųjų pastikrinam, ar šitą bėdą galima atrasti žiniasklaidą, ar kažkas buvo, ar, nu, iš tikrųjų, detektyvai praktiškai, mes visą laiką žiūrim, ar kažkur kokia odega kišo, kartais net regioniniai žiniasklaidai surandom, kad kišo ausis ir tada galima išvinioti visą.
Arba nerandam ir tada siunčiam jau pas viešosios nuomonės į rinkų tyrėjus ir sakom, kad sorry, mes atsakymo nerandam kažkur giliau slypti.
Kaip gydytoj poliklinikoj.
Taip,
ne?
Taip,
nu,
taip.
Vieną prie kitą pradinėtą.
Taip, nes iš tikrųjų žiūrim mes, ar kas nors buvo, nes kartai žiūrim netgi nebe į prekį ženklą. Mes žiūrim į problemą, kaip šita problematika buvo atspindėta žiniasklaido. Nu, kodėl kava kartais būna didis blogis, o kartais didis gėris. Kada yra sezoniškumas, nėra sezoniškumas. Ta prasme, kokią problemą mum betneštų, mes iš karto pasižiūrėsime, ar tas masinėje žiniasklaidoje, kuri formuoja žmonių mąstymą, elgesi kažkiek tai įtakoja, ar tenai buvo kažkas tai ir ar tai buvo kažkoks didesnė arba ilgesnė kampanija šitą temą. Mes šitą tikrai atrasim. O gal buvo kažkokios sąsajos, gal kažkas, nu, to prasme, kartais būna sudėtingesni tyrimai, tai mums būna, mes pasidarom projektą, kurį pasižiūrim, kas tenai sukrenta, kokie yra, kokios temos, ir tada mes ieškom, ir tai būna daugiau susitikimų strateginių, kur mes pasižiūrim, o kągi iš to galima padaryti, kol vis tiek, kadangi daug yra labai patirties, atrandam, kad vat, ne ten, pavyzdžiui, ieškom ir tada pradedam ieškoti ten, kur nesitikėm.
Būna arba triukšmas pakiša koją. Štai mes šitą laidą filmuojame lapkričio išvakarėse, ar ne? O dar rugsėjo mėnesį startavo ne viena kampanija komunikacinė ir darbdavio įvaizdžio kampanija Lietuvoje. Ir mes matėme, kaip sunku buvo kolegoms pasiekti tikslų vien dėl to, kad tuo metu Lietuvos informacinėje erdvėje buvo milžiniškas triukšmas dėl elektros ir šildymo kainų. Ir viskas, atsiranda didžiulė problema, kuri atrodo visiškai su tavim yra nesusijusi, bet jinai tiek atitraukia auditorijos dėmesį, tiek užmuša visus komunikacijos kanalus daugybiniais pranešimais nei tema, kad tavo žinutė tiesiog nenueina ten, kur reikia, nepasiekia tikslinės auditorijos.
O ką tada daryti? Palaukti? Ar bandyti kažkaip, nežinau, asimiliuoti su tomis temomis, nes vat, apie tą energijos ar ne, vat, krizę, tai tikrai, ką aš pati mačiau, tarkime, iš elektroninių parduotuvių atstovų, jie labai save reklamavo per realias istorijas, kokios tos sąskaitos pas juos ateina, kaip jie dabar vargsta, aš čia neironizuoju iš tikrųjų, ar ne, ir kokias pastangas jiems reikia įdėti, kad išlaikytų ofisus, darbuotojus ir panašiai. Tai čia aš laikyčiau tokia kaip ir, na, temų asimiliacija, ar ne, kad aš bandau save pristatyti tame kontekste, kuris šiai dienai yra labiausiai apšviesas, kaip ir minėjau, prieš tai stojo prožektorium, ar ne?
Taip. Ir čia labai geras, iš tikrųjų, klausimas, ir jis man leidžia grįžti šiek tiek dar prie to, kaip mes dabar analizuojame informacijos sklaidą Facebook'e, nes būtent šiemet, po beveik 2 metų kūrybinių kančių, pristatėme įrankį, kuris leidžia, kaip jau minėjau, analizuoti, kokios žinutės sklinda Facebook'e per privačias paskyras iš žiniasklaidos. Ir žiūrėdami į tas žinutės, į tas istorijas, mūsų klientai sėkmingai pakoreguoja savo turinį komunikavimo, ir kalba kaip ir apie save, bet tokiame kontekste ir tokiamis temomis, kurios iš tikrųjų šiuo metu yra einamos žmonių tarpe. Tai kalba apie tą patį, apie ką žmonės nori kalbėti su savo pažįstamu ratu Facebook'e. Tai va, ir tai padeda ir jūsų minėtas pavyzdys, pavyzdžiui, kai prekė ženklas komunikuoja, pasakodamas, kad, na, iš principo susidūrė su tom pačiom problemom, su kuriomis susidūrė ir auditorija. Tai padeda sukurti tą bendrumo jausmą, o kai save priskiri tai pačiai grupiai, ar ne, patiriančiai, pavyzdžiui, tos pačius sunkumus, tai ir pasitikėjimas lengviau yra pasiekiamas, įgyjamas būti.
Vienas iš mūsų tada, ar ne?
Taip.
Iš mūsų genties.
Taip, ir vėlgi grįžtant prie mano minėto rugsėjo pavyzdžio, mes matėme, kad kai kurie prekės ženklai, išnaudodami va šitą dabar jau žinojimą, o kokios temos yra einamiausios iš žiniasklaidos, geriausiai nueina į Facebooką, jie šiek tiek pakoregavo savo komunikaciją ir, pavyzdžiui, kadangi susirūpinimas buvo dėl infliacijos ir dėl elektros kainų, tai jie užkūrė komunikacijos linijas, tokias naratyvų linijas, pavyzdžiui, o kaip sutaupyti, kaip mes taupome, kaip mes padedame savo darbuotojams, tarkime, išleisti mažiau savo ribotų išteklių. Ir tie dalykai eina. Kodėl Dainius Dundulis yra toks matomas ir toks mėgiamas vadovas, kaip jau minėjau, nors Norfa praktiškai proaktyviai labai nedaug komunikuoja. Todėl, kad jis kalba apie dalykus, kurie rūpi žmonėms.
Vienas iš mūsų, ar ne? Taip. Tai Jūratė, jūs, aš kaip supratau, paaiškinate ne procesą, kaip viskas vyks, o jūs, Aidai, kaip strategas, surinktus duomenis išanalizuojate ir pasakote, kuria kryptimi reikia būtent judėti, jeigu norima minimizuoti kažkokias tai, na, spragas reputacijoje atsiradusias dėl vienų ar kitų dalykų, teisingai suprantu?
Ir maksimizuoti gražą.
Taip, aš tai sakyčiau, aš esu kaip bendros praktikos gydytoja. Jeigu kreipiasi mane, aš kadangi turiu patirtį pardavimuose, turiu marketingę ir reklamoje, turiu klientų aptarnavimą, aš tiesiog diagnozuoju tą problemą, kuria mus kreipiasi yra iš kurios dabar srities, ar kažkada susidūrėm kaip yra, ir tada duodu užduoti specialistams. Ir tada žinau, kuriam specialistui reikia duoti užduoti iš tikrųjų, ar čia bus kardiologas, ar čia yra urologas, ar čia yra dar kažkas, ką mes dabar ieškosime, ir tada konstruojam, kaip mes šitą projektą galime padaryti ir kokios tiksliai, nes mums svarbu, kad tie pinigai, kurie bus išleisti, jie būtų išleisti teisingai, o ne šaudant į varnas. Tai va šitoj vietoj tada jau mūsų specialistai suranda, kaip į varnas nešauti ir tada jau naudojamas visų know-how, kurį vidui turime. Kad svarbiausia, čia sunkiausia yra teisingai diagnozuoti problemą ir teisingai sukonstruoti projektą. Ir tada toliau susižiūrėti duomenis, ar jie teisingai pakliūna, kurie duomenis pakliūna, tada jau juos sutvarkyti. Ta prasme, čia jau tada yra tas techninis didysis darbas, bet taip, vat, mes dažniausiai viską darom trys.
Tai mes tada jau... Įsiaiškinam ar ne po mūsų spragos, kaip mes galime maksimizuoti gražą, pradedame imtis veiksmų ir tada vėl kartojame tą pačią analizę ir žiūrime, koks yra pokytis, kokie sekantis veiksmai įprastai.
Nebūtinai, paprastai to diagnozavimo proceso metu gimsta labai aiškus supratimas apie tai, kur yra unikaliam klientui svarbus KPI-ai. Ir mes padedame tiesiog klientų komunikacijos komandai arba rinkodaros komandai susikurti konkrečios šitos problemos arba visos savo komunikacijos KPI su sistema ir tada tiesiog lieka kasdienė higiena tokia. Mes vykdom kasdieninį monitoringą tiek informacinės erdvės, tiek klientų komunikacijos, periodiškai analizuojame ir jau per KPI sus, kad nereikėtų kiekvieną sykį aukoti milžiniškų išteklių ir savo laiko ir finansinių, tiesiog tada jau nebegrįžtame prie labai gilios analizės, o tiesiog sekame identifikuotus svarbiausius KPI-sus, kurie ir pasako, ar klientui sekasi, kaip sekasi siekti savo užsibrieštų tikslų ir nuolat laikyti ranką ant pulso, o ką apie tai daro konkurentai.
Ir šitoje vietoje netgi yra labai gerai, tada turint tos KPI-sus yra ta komunikacinė linija. Ir jeigu vadovai sako, oi, konkurentai išėjo va su šituo, kodėl mes tą temą nepakalbėsim? Todėl, kad mes kalbam šitomis temomis. Va, žiūrėkit, KPI-sus visi pasitvirtinom. Mes kalbam šitomis temomis, todėl, kad mums reikia padaryti va šitas, kad tam, kad žmogus tave kažkaip tai įsidėmėtų, aš iš reklamos vėl sakau, kad kažką pakeistum žmogaus mintise apie save, reikia maždaug 3 metus nuosekliai kalbėti šitomis temomis, kad pasikeistų nuomonė. Tai va šitoje vietoje, jeigu mes nuosekliai kalbam šitomis, mes drastiškai kitą pusę, nes mes, jeigu mes kalbėsim iš visų pusių apie viską, tai tada galvoje bus kaosas.
Tai aš suprantu, kad jūs tuomet turite labai glaudžiai dirbti su PR įmonėmis, ar ne, jeigu ypatingai kalbam apie didžiuosius žaidėjus darbtuvio įvaizdžio temoje, ar ne, su PR, nes jos iš esmės dėlioja tą tinklelį temas ir panašiai.
Taip ir ne taip. Mes dirbam su klientu, klientas dirba su savo PR įmonė.
Kartais dirbame tiesiai,
bet šiaip dažnai mes dirbam su klientu ir tada mes viską susidėliojam ir tada iš to gimsta užduotis PR agentūroms ir iš to mes pasimatuojam, kaip viskas mums pavyko. Nu, tai yra tokia didesnė komanda, aš sakyčiau.
Arba mes pastiprinam, tiesiog išnuomojam dalį savo pajėgumo komunikacijos agentūroms ir padedam jiem minimaliomis vėlgi laiko ir finansinėmis sąnaudomis suprasti, apie ką verta komunikuoti, kas veikia, kas neveikia labai greitai, arba parodom, kokią strategiją įgyvendina šiuo metu konkurentai, kurie yra svarbiausi konkrečiam klientui.
Iš ko čia dabar galėčiau pajokaudamas sakyti, tai kad jau tada klasikiniam rinkos tyrimams čia nebėra ką veikti.
Nieko panašaus, kad
kategoriškai. Labai džiaugiuosi iš tą reakciją ir noriu vat jūsų paklausti, kaip jūs matote tame visame paveiksle tada vat klasikinius rinkos tyrimus. Nes aš net neabejoju, kad mūsų klausys įmonių atstovai, ar ne, kurie tikrai atlieka arba svarsto atlikti darbdavio įvaizdžio tyrimus, nes tai yra ne tik treninis, tai yra labai svarbus dalykas. Taip. Kažką daro savo jėgomis, kažką vat, per rinkos tyrimų kompanijas, kažkur kažką bando miksuoti, daugiau ar mažiau profesionaliai. Ir tikriausiai išklausę vat, šitą pokalbį gali pradėti kelti klausimą, tai galbūt aš visą laiką nu, netą kryptimį maščiau, kaip man elgtis. Papasakokit, kaip matot vat, tą visą kombinaciją su klasikiniais rinkos tyrimais.
Visų pirma, pripažinkime žiniasklaidos stebėsinos ir komunikacijos analizės ribotumus. Labai dažnai mes matome patį procesą, tai reiškia, matome, ką ir kaip komunikuoja mūsų klientai arba jų konkurentai. Mes iš dalies galime analizuoti auditorijos elgseną per Facebook'o prizmę, bet mes nematome daugybės gilių dalykų, kuriuos išvelgia viešosios nuomonės apklausos ir rinkos tyrimai. Ir čia mes kalbame, ta prasme, ir apie atributus, etiketės, kurias tikslinė auditorija ar neklyjuoja konkrečiam prekės ženklui. Tai nei vienas metodas iš mūsų aptariamų, jisai nepajėgus išspręsti visų problemų. Yra tam tikra dalis problemų, kurią mes pakankamai efektyviai sprendžiame ir darome tai mažiausiais kaštais. Nes nu, vis tiek, kaip bežiūrės, rinkos tyrimai yra na, kainuojantis pakankamai dalykas ir kasdien jų neužsakysi. O monitoringą ir komunikacijos analizę gali vykdyti kasdieną, vien dėl to, kad kaštai tai leidžia daryti. Ir dėl to, kai mes bendraujame neįsižeiskite, bet su labai pažengusiais klientais, kurie turi ir kompetencijos, ir išteklių valdyti na, sudėtingas kampanijas ir turi pakankamas struktūras, kurios gali rinkodarą ten, pavyzdžiui, užsakinėja rinkos tyrimus, komunikacija daugiau žiūri į reputacijos rodiklius ir analizuoja savo komunikacijos efektyvumą. Tai paprastai mes siūlome imti visą spektrą, nes yra dalykai, į kuriuos gali atsakyti tik tai klasikiniai rinkos tyrimai, yra dalykai, kuriuos gali atsakyti tik tai mūsų analizė ir rinkos tyrimai nepamatys. Bet kaip ir sakiau, labai svarbu suvokti ribotumą. Nu, vat kaip ir apie LinkedIn'ą kalbėjom, ar ne? Kaip ir puikus įrankis, bet jisai irgi yra ribotas, kai tu negali savęs palyginti. Tai vat lygiai taip pat yra ir su mūsų naudojamais analizės įrankiais. Jie yra geri, jie puikiai veikia tam tikrose situacijose, bet ne visose situacijose ir ne visas problemas išsprendžia. Na, turbūt jau negalėčiau būti labiau abstraktus, nei esu.
Taip, aš dabar pasakysiu labai paprastai žmoniškai, jeigu kam nors reikia, nes čia mano taip jau. Tai aš klausydama Aido galiu pasakyti taip, žiūrėkit. Mes žiūrim, kaip žiniasklaida formuoja žmonių nuomonę vienu ar kitu klausimu. Taip, kaip ten gaunas, arba kaip įmonės komunikuoja, kad tą nuomonę per žiniasklaidą suformuoti, nes mes tiriam tik žiniasklaidą. Ir tada klasikiniai tyrimai atidaro žmonių galvas ir pasižiūri, o kaipgi suformavo. Ar taip, kaip mes pasakėm ir kaip įdėjo visi milžiniškas pastangas, kaip įėjusi, žiniasklaidą jūs įtakojote, jinai nuėjo tą kryptimį, kaip jūs norėjote, nes jūs labai gerai proaktyviai komunikavot ir žiniasklaida tai paveikė. Ir mes tai pamatysim. Tada ateinate jūs ir pažiūrite, o žmonės, ar jau pasikeitė, ar jau paveikė, ar jau jie nemato, kad jūs nenaudėlė, ar jūs jau naudėlė esat. Ir tada pasižiūrim, aha, žiniasklaida jau pasisuko, žmonės dar mano, kad ne. Nu, darom toliau, žiūrim, kokias kryptis toliau einam, kaip toliau koreguojam ar nekoreguojam kaip įaisus, kas pa žmonės galvose ir visus periodiškai tas galvas turite atidaryti ir patikrinti, o kas yra ten. Tai va taip, nes atidaryti galvų mes negalim. Mes per Facebooką galim, žiūrėt, ko jie dalinasi. Bet tai dar nebus galutinės taip giliai kaip jūs. Mes į žmogų giliai taip neįlendam.
Ir čia iš tikrųjų mane tikriausiai taip gražiai veda į tą pagrindinę mintį. Dėl ko ar gimė šitas mūsų podcastas, tinklalaidė, nes dažnai konsultuojant skirtingas įmonės, ar tai būtų Lietuva, ar tai būtų kitos Baltijos šalis ar Švedija, netgi žalė nėra žalesnė, tikrai ateina klientai tikėdamasi gauti tą vieną receptą ir vieną piliulę, kuri vat, išspręs jų klausimą, duos rekomendaciją, aiškia kryptį ir bus viskas visiems aišku gražu ir nuostabu. Galvojant, kad ten, nežinau, ar tai NPS'as, ar dar kažkoks tai metodas, jis čia yra geriausias ir vienintelis ir puikiausias. O mes vis laiką kalbame apie tai, kad geriausią rezultatą neša kažkokia kombinacija Taip. Skirtingų veiksmų, skirtingų tyrimų metodų. Dėl to, na, jeigu taip galvojant apie klasikinius tyrimus, Aš pati esu šalininkė miksuoti kokybinius su kiekybiniais tyrimais, ar ne? Ir dabar, vat, ką girdžiu iš jūsų, tai tikriausiai kitą kartą, kai kalbėsiu su klientais apie darbdavio įvaizdžio tyrimus, aš sakysiu, kad ir mums kaip tyrėjams, ta informacija, kurią jūs surenkate, yra labai naudinga sustrateguoti sekančius žingsnius.
Be abejonės.
Nes mes kartais irgi tokiam, na, pusiau prieblandoje vaikštome, bandome patys pasiguglinti, pasižiūrėti, na, nes natūralu, kad klientas nebūtinai viską gali atskleisti, ne viską galbūt yra pats aiškiai susidėliojęs arba nori tą padaryti. Ir toks, na, kaip... Taip vaizdžiai įsireiškus, viena koja ir ranka už nugaros užrištom bandome sudėlioti tą geriausią strategiją, kuri būtų veiksminga ir tada arba labai sėkmingai viskas baigėsi, arba ne itin. Ir kur aš matau pati, galbūt kaip na, iš tos verslo valdymo perspektyvos didelė rizika, kad jeigu nėra iki galo taip sėkminga, tada atsiranda toks bendras nusivylimas, kad aino nesąmonė, tie tyrimai nieko čia negali mums padėti. Bet veikiausiai, galvojant apie darbdavio įvaizdžio tyrimus, padėti gali, jeigu mes taip nuosekliai, žingsnis po žingsnio, pradedam nuo jūsų ar ne, pasižiūrim, kas čia bendrai gyvenime vyksta, susidėliojam pagal tai jūsų veiksmus ir va labai gražiai pasakėt, Jūratė, atidarom tas galvas, gražiai prieš Helovino pats tas, atidarom tas galvas ar ne ir pasižiūrim, vat, kaip masto šiandien žmonės, kaip jie galbūt vertins tą pačią situaciją darbdavį ar ne po keletos mėnesių, metų ir panašiai, ir ar mus tai tenkina ar netenkina. Taip. Nes gali būti, kad ir įmonės viduje keičiasi ar ne strategija, kryptis ir pozicionavimas savęs. Labai įdomu. Aš dabar...
Taip. Bet yra dar vienas aspektas, kurio neaptarėme, tai yra kompetencijos klausimas. Ir čia be jokio vertinimo ar moralizavimo tiesiog galima atkreipti dėmesį į tai, kad šiandien marketingo arba komunikacijos studijos Lietuvoje apima tik tai probėgšmiais, labai dažnai apima kiekybinius ir kokybinius rinkos tyrimus ar juo labiau kontekstinę analizę, pavyzdžiui, tai su kuo mes dirbame. Elementariai ateina žmonės, kurie na, nesimokė šito dalyko ir tai gali taip pat tapti ir tikiu, kad tampa iššūkiu, priimant šitos savo strategijų valdymo metodus ir įrankius, nes tiesiog tai yra visiškai nepažįstamas, nepatirtas dalykas. Aš už tai labai džiaugiuosi, kad mes čia šiandien kalbamės taip detaliai, tikiuosi, neužknisim auditorijos apie savo darbą. Nes iš tikrųjų ši problema egzistuoja. Ta prasme, puikus yra labai stiprus parengimas sociologijoje, ar ne, apie kiekybinius ir kokybinius tyrimus. Aš sakyčiau, ganėtinai silpnas yra rinkodaros studijose. Kai kalbam apie komunikacijos studijas, tik dabar matome, kad tiek Vilniaus universitetas, tiek Kauno technologijos universitetas, kuris turės nuo kitų metų magistro programą strateginės komunikacijos. Jie tik dabar pradeda atrasti, kad iš tikrųjų reikia įtraukti mokymą apie šitos mūsų tyrimo metodus, įtraukti į programą ir dėstyti ne tik sociologam, bet dėstyti ir rinkodaristam ir komunikatoriam, kad žmonės suprastų, jog egzistuoja tokie įrankiai.
Ir tai yra labai svarbu, iš tikrųjų, vat, būtent šitą temą apie darbdavio įvaizdžio tyrimus, ar ne, jinai yra aktuali ko ne visiems, ar ne?
Taip.
Nes mums yra svarbu pritraukti talentus, apie tai mes kalbame, mums yra svarbu išlaikyti savo poziciją, mums svarbu yra plėstis, mes norime parduoti savo įmonę, mes norime įsigyti, mums yra svarbi mūsų, na, mūsų svarbus yra mūsų pozicionavimas, visur yra viskas apie įvaizdį. Aišku, aš nekalbu apie tai, kad mes iš tikrųjų turime darbais įrodyti, ar ne, kad tas mūsų įvaizdis yra teigiamas ir palankus ir sveikas. Bet mes iš tikrųjų pamirštame, kad viskas yra finale apie tyrimus, kaip mes susidėliojame, išsiaiškiname, pažįstame patys save ir gebame pristatyti kitiems. Tai aš tikriausiai tą gaidą ir noriu baigti mūsų pokalbį, nors tikrai įteščiau ir teščiau, nes dar turiu aibę klausimų ir idėjų. Bet pagrindinė žinutė mano tikriausiai būtų, kurią aš pati išsinešu sau, tikiu, kad ir klausytojai, ir žiūrovai, kad... Tikriausiai yra ne vėlu bandyti pažinti Taip. Save, kad tam yra įrankiai. Man džiugu, kad tie įrankiai čia, Lietuvoje, yra ir yra profesionalai tokie kaip jūs, kurie geba konsultuoti, strateguoti Taip. ir žiūri į visą klausimą labai taip holistiškai, nesakant, kad čia yra panacėja, atsakanti į visus mūsų klausimus. Bet jeigu norim iš tikrųjų gero rezultato, vėlgi turime kombinaciją veiksmų, turime būti nuoseklus, kantrus ir tada jau tikriausiai na, tos reputaciniai iššūkiai gali būti mums pakankamai gražiai įveikiami. Tai ačiū Jums, kad dalyvavote, ačiū Jums, kad klausėte, klausykite, dalinkitės, nes ką sakė Aidas, tyrimai yra tikrai labai svarbus ir mums na, trūksta dar informacijos ir sklaidos apie tai.
Ačiū už šitą kvietimą, tikrai mes vertiname galimybę su Jūsų auditorija pasišnekėti apie tai, ką darome. Nuoširdžiai tikimės, kad kažką galbūt įkvėpėme arba bent jau padėjome susimastyti ir tikiuosi, kad tai ne paskutinis mūsų susitikimas, nes panašu, kad turim apie ką pakalbėti.
Tikrai taip.
Dėkui, tikrai buvo labai įdomu. Netgi labai įdomu, sakyčiau, kalbantis patiems pamatyti savo stiprybės. Čia kaip vadovė galiu pasakyti, taip kad aš noriu pasakyti ir mūsų klausytojams, kad kreipkitės. O mes jau surasim, pasižiūrėsim mūsų, ne mūsų, gal čia jūsų problema, ta prasme mes diagnozuosim, nes esam tokie komunikacijos daktarai.
Tai kreipkitės į daktarus.